Sarpsborg Arbeiderblad presenterer en flunkende ny episode av SA-podden. Med Patrick Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weberg og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Hjertelig velkommen til SA-podden. Velkommen Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Tusen takk, Patrick.
Velkommen Petter Kalnes.
Hei, Patrick.
Velkommen Øystein Weberg.
Takk og hei, Patrick.
Hei. Rosenborg, Sarpsborg 08, 5-1. Det var en kamp med to omganger som var meget ulike hjemmelaget. Kom godt I gang og skåret tidlig, men så tok Sarpingene over, og Sarpingene holdt I taktpinnen egentlig ut omgangen. Koulibaly, han utlignet 1-1 til pause, og så ble det mørkt.
Ja, det jo nesten ikke mulig å si noe enhetlig om den idrettsprestasjonen vi akkurat har vært vitne til, for dette jo to forskjellige omganger. Det jo som du sier, at vi ser jo egentlig veldig lyst på dette pause. Sarpsborg leverer noe I nærheten av, ja, kanskje ikke bare noe I nærheten, men faktisk årsbest I 40 minutter, for vi kommer litt svagt I gang. Men etter det så vi jo veldig gode, og da var det lov å håpe på et sterkt resultat I dag. Dessverre gikk det ikke sånn.
For den første omgangen, Petter, lukta det jo litt svidd da.
Absolutt. Nå vet ikke jeg hvor mange hundre fotballkamper vi fire har sett det sammen, men du blir jo ikke klok på det spillet her allikevel. Altså her det en omgang, hvis du ser borte fra de første 3-4 minuttene der, da, som ender med 1-0 til Rosenborg, så jo Sarpsborg 08 klart best. Spesielt imponerende en sentral midtbaneduo der med Lindseth og Koulibaly, som løper over og rundt og så å si, mellom både Siljan og Doff Zakariasen. Og så går man til pause, og så kommer man ut og totalt energiløse, samtidig som sikkert Rosenborg kremper opp et par hakk, men prestasjonen etter hvilen jo skamlig, og det nesten flaut å sitte og se på Sarpsborg 08.
Skamlig og flaut, sier Petter Kalnes. Da jeg spent på hva Bingen sier for noe.
Nei, men det jo det egentlig, for at vi jo et lagmaskineri som bare maler og maler etter den fire første, når Rosenborg leder 1-0 I første omgang, så vi tar jo fram et spill som ikke vi har sett tidligere I år, og vi leverer jo årsbeste eller champagnefotball I 41 minutter, og vi kunne jo egentlig ha skåret både 2, 3 og 4, og vi utrolig solide, og vi jobber for hverandre, og vi har noe returløp på sidene med blant annet Ole Jørgen, og vi har en veldig god indre midtbane, vi har en forsvarstreer som god, vi har et angrepsspill som sitter, og vi sliter dem egentlig, og vi gjør dem egentlig til vannevidd. Så går vi til pause og skal egentlig fylle på energien enda mer for å gå ut og jule Rosenborg, og så blir det totalt det motsatte, som det jo rett og slett en ydmykelse.
Ja, Sarpsborg 08 blir til slutt ydmyka 5-1-tap, hvis vi går gjennom den første gangen først, og så det den Åsen-skåringa som jeg har vært innom. Vi har vært innom utligninga til Koulibaly. På den utligningen til Koulibaly så det Jørgen Strand Larsen som gjør et glimrende forarbeid, lurer av fire motstandere her inne I Rosenborgs 16 meter, leverer videre til Koulibaly, og så skal det heller ikke undervurderes den jobben Moss gjør der, med å kjøre en litt sånn håndball-hockey-screening av Rosenborg-bekken som ikke kommer ut på avslutningen, men før det så skulle det også stått 1-1 for avslutningen til Jørgen Strand Larsen som går I mål. Der blir Moss avvinka og avblåst for offside. Det korrekt at han står I offside-posisjon, men han ikke en del av spillet og skulle dermed ikke vært avvinka.
Så vidt jeg kan se den situasjonen der, så ikke han stod ikke I veien for keeperen, og det må han gjøre der hvis han skal være I en straffbar offside-situasjon. Så det der uten å være alt for Sarpsborg-vennlig, for å si det sånn, så må det der være en feil vurdering. Linjemann gjør vel riktig og vinker, mens dommeren skal avgjøre om hvorvidt dette her en straffbar offside eller ikke. Så Rosberg-keeperen ser hele utgangen av skuddet til Jørgen Strand Larsen, som for øvrig vel et innøvd cornertrekk som fungerte veldig bra.
Nydelig variant som fungerer til punkt og prikke, bortsett fra da at Moss ikke kommer seg ut der. Og for å forsvare den dommertrioen, så det sånn at når du ser hvor mye folk det inne i boksen der, og sånn, så det leit å se hvor mye innvirkning Moss har på det spillet. Det har med dybdesyn og den type ting å gjøre også, selvfølgelig.
Ja da, det ikke så veldig vanskelig å forklare det på den måten der, for det vil alltid være sånn at de som har størst egeninteresse i å ikke gjøre en sånn en brøler som det faktisk det bør jo være dommertrioen selv. Dette jo ofte sånn som medfører karantene neste kamp. Men det noe med, Patrik, at dette var vi så litt på denne situasjonen og tenkte nesten å gjøre det til et hovedpoeng. At vi ikke har den flyten der og blir fradømt et mål på Lerkendal, men dessverre det skal komme fullstendig i skyggen da, av det som skjer etter pause da, som så mye annet.
Nei, det jo helt enig selvfølgelig det, selv om det ikke noe vits å snakke om det en gang, men igjen så opplever vi jo, vi som sitter og ser mye på TV da, vi opplever at fotball blir to forskjellige idretter nå, altså den med og uten var, med og uten teknologi, så... Det klart, den her hadde vært en varesituasjon, høyst sannsynlig hvis man hadde hatt den teknologien, og det blir litt sånn, man kan liksom vurdere om litt av skjermen er blitt borte når man på den ene kampen kan sitte og være pinende jaktige, så sant varfolka gjør jobben sin, og det ikke alltid de gjør det heller, men stort sett gjør man det. Og på andre siden så blir det her et skjønn, altså der en dommer må ta en avgjørelse i dette millisekundet som vi har snakket om under gangen.
Ja, det en avgjørelse.
Men tror vi at det hadde spilt noen rolle når vi ser hvordan kampen utvikler seg i annen
Nei.
Gang?
Det Nei, det jo det vi inne på, Bingen. Det vanskelig å gjøre dette til et hovedpoeng etter at vi, som du selv sier, blir rundspilt etter alle kunstens regler. Stare sier jo selv etter kamp i dag at hadde denne kampen vært 10 minutter til, så hadde vi vel kanskje fått 2 til i sekken. Så
det en illustrasjon på hvor bra første omgangen var. Da. Når vi tross alt skal snakke om situasjonen der, hadde den blitt godkjent, og Halvorsen skulle taleggeren gått en 3 centimeter lavere. Så det har vært 3-1 i pause, det er klart det en helt annen match da.
Ja, Klinhusen offrer seg på, ja. På Koulibaly på ja. Skudd. De tekker skudd som hockeyspillere Rosenborg, og vi har... totalt full kontroll vi på Rosenborg og kunne egentlig gått i pause med 3-1. Det ikke noe tvil om det. Men uansett om det 1-1 til pause eller 3-1 til pause, tenkt scenario, så blir vi ydmyka i annen omgang, og vi gjør jo noen personlige feil som helt latterlig å se på, i tillegg til at de spiller oss lave, og vi går ut i annen omgang og starter med for eksempel Jørgen Strand Larsen flyandes på egen midtbanesirkel, og vi er så lave, så det jo ikke hver gang vi vinner ballen, så spiller vi rett i motspiller igjen, og vi får jo ikke 2 trekk den første 10 minutter en gang. Så da, ja, hva som ble sagt i pausa, jeg hørte Stare sa at det her hadde han tro på når han kom ut, og pausepraten var gjort, og at her skulle det være store muligheter for å få 3 poeng, men det var vi ikke i nærheten av. Skuffende.
Til syvende og sist så var man ikke i nærheten av å få poeng i det hele tatt.
Nei, og dette jo et case antagelig for folk som høyere utdannet enn oss, og da tenker jeg primært i retning av noe psykologi. For det noe veldig rart som skjer her. Det ikke sånn at det tar 10, 15, 20 minutter holdt jeg på å si, før en ser noen varsellamper her. Det for sekund 1 ja. I annen omgang. Ja. Så blir vi trøkket langt tilbake. Og det også noe annet som litt rart i forhold til det. Hadde den vært sånn at vi var gode en time da, og så var vi gradvis dårlige derfra ut, så kunne den kanskje hatt en logikk knyttet til at den går tomme på en måte. Men det noe ulogisk ved at etter at vi har hatt en pause, så kommer vi ut i en helt annen fasong og intensitet, og det, vi kan jo ikke være... Det mulig en mentalt tom, men kan jo ikke være fysisk tom fra minutt 1 etter en pause. Det er spesielt.
Det som gjør hele situasjonen så rar, for det ser ikke ut som de orker å springe noe mer etter at de kommer ut etter kvarters pause, så det ikke noe logikk i det heller. Så sier også Stare, som helt riktig, at han forventet jo et freskt Rosenborg fra starten i andre omgang, og at de skulle være forberedt på at det kom et trøkk fra starten. Men det var ikke meningen at man skulle stelle seg på 20 meter og vente på den, for det var ikke, altså Rosenborg hadde jo all verdens tid med ballen. Så fort 08 fikk tak i kula, så ble den sendt til Det Stare sier igjen med feil drakt, og da det håpløst på Lerkendal.
Ja, og, men Stare forventet noe annet også. Han forventet en helt annen prestasjon av sitt eget lag i annen omgang. For legg merke til det som Bingen akkurat nå var inne om. Stare leverer fra seg tre ord da, i pausa til Eurosport-reporteren, men det er offensive svar. Han blir som sagt spurt om hvordan han ser på muligheten for å få med seg noe fra Lerkendal, og til det så sier Stare at det ser han på som store muligheter, og han har et smil om munn. Så han er offensiv, og så det vanskelig å tenke seg at det som vi ser fra sekund en i annen omgang er en del av en gameplan nå, for å si det sånn, for det ingen som har greit å være trøkket så langt bakover på Lerkendal, og så kommer helskinnet fra det, i hvert fall veldig, veldig sjeldent da.
Men er det så enkelt, Petter, du er inne på det så vidt. Stare er forberedt på at Rosenborg kommer til å komme ut med energi i annen omgang. Sier ikke jeg at Mikke Stare sier til laget sitt at de skal ligge kompakt og tett og veldig lavt de første 10 minuttene i annen omgang? Men det at en trener forbereder laget sitt på at det kommer til å komme et trøkk imot fra start i annen omgang mot et lag som gjennom sesongen har visst at det går fra høye topper til dype daler. Er det nok så lite info om at her må vi passe på litt de første minuttene til at ja, det blir flatt batteri i øverste etasje, og her skal vi ligge sånn som vi blir liggende?
Kan jeg svare på det, Patrick? Så tror jeg at selv om Stare sier det, så er det kanskje greit for en trener å forberede dem på hva som kan treffe dem i andre omgang. Så er det fordi at det er helt riktig tenkt av Stare det han sier, eventuelt hvis han har sagt det. Fordi at Rosenborg var jo selvfølgelig misfornøyd med sin første omgang, og dem ønsket å gå ut og revansjere og stille seg høyt i banen med en gang. Men det Per Kristian Skjelbred sier, er jo det at han merket allerede at den begynte å bli tomme med en gang, og da var det bare å stå høyt, for de slo ballen vekk til motspillere og hadde jo ikke to trekk i laget. For dem så var det jo bare å kjøre på. De merket jo svakheten deres med en eneste gang, og det er jo helt korrekt sagt av en tidligere Bundesliga-proff med masse erfaring. Så han manet jo laget sitt til å stå høyt. Men når vi går til pause med den første omgangen vi gjør, så var jo ingen grunn til å ta seg not av det. Hadde jeg vært en spiller i den garderoben da, så hadde jeg vel tenkte at her skal vi bare gå ut og så være offensiv og rulle over, for vi måtte jo ha årets selvtillit når vi gikk inn til pause, og når vi i tillegg fikk et kvarter til å lade batteri, så synes jeg den kamputviklingen her sånn ikke henger på grep i helt tatt, uansett hva som ble sagt i pause eller ikke.
Ja, og så skjer det noe annet, Patrik, og det er at det er greit at den i perioder kan bli spilt lave. Men skal han endre på det kampbildet, så krever det noe som vi har vært innom før, som aldri kommer til å gå av mot den uansett formasjon eller hva vi snakker om når det gjelder fotball. Passningskvalitet, vinne dueller, og så videre. Dette var jo som vasket bort i annen omgang i forhold til hvordan en så en Linseth og Koulibaly tok ordentlig tak i det sentralt på midten i første omgang. Og dermed mistet vi ballen hele tiden i skumle posisjoner og fikk overganger på overganger. De kom i bølge etter bølge mot oss.
Det som kanskje var mest overraskende i andre omgang, i tillegg til at det så ut til at sarpingene hadde gitt opp når det var en 10 minutter av kampen, det var at det tok så lang tid som det gjorde for Rosenborg å få ledermålet sitt i andre omgang, for det er jo ikke å ta i å si at det lå i lufta da Rosenborg tok ledelsen i det 62. minutt.
Ja, nei, det sto og skrev i sten, det der at det kom til å bli mål imot.
Var det et tidsspørsmål?
Ja, det var et tidsspørsmål fra første stund, og jeg bare håper at ikke dette er et spørsmål om ork, for det må jo stille spørsmålet, og det må stille seg det spørsmålet, den som ute på der. Orker vi ikke mer enn 45 minutter på Lerkendal? Jeg tror vel ikke at det er årsaken, men hovedproblemet er jo, som det også blir sagt her, at i første gang så klarte man å hvile med ballen i laget, som Stare er veldig opptatt av. Man lar ballen gå, og man får ned pulsen litt. Men i annen gang så ble det nesten ikke slått en passning til riktig drakt, og da du får du, som Arsene sier, du får overgangen mot deg hele tiden, og får aldri noe ro. Når du i tillegg gjør personlige feil, Bøker henge ut noen. Sebastian Jarl litt uheldig der, det baklengsmål. Jørgen Sand Larsen skal jo takle ordentlig på det gjennom baklengsmålet. Men her ikke noe vits å ta noe skyld på enkeltspiller. Her et kollektiv som svikter totalt etter pause.
Ja, det jo ikke noe tvil om at det krevende. Og da tenker jeg på Ole Jørgen igjen, som løper så godt offensivt, men så tapper han så mye krefter defensivt. Altså, han Seide ble jo mer eller mindre... Ikke mann til Magnar, men han ble jo både mann til Ole Jørgen og Magnar, og når Ole Jørgen skal brenne så mye krefter defensivt, når i all verden skal han være klar i hodet til å slå presis i innlegg når han klarer og skal bli spilt opp offensivt, det jo nesten helt umulig. Det. Vi spiller jo ikke med bekkene til Liverpool i Robertson og Trent Arnold. Altså, det jo en krevende spillestil i det systemet til Stare, og det jo ikke noe tvil om at Ole Jørgen legger ned en heldagsjobb i dag, men han blir jo tappet offensivt for krefter.
Ja, og så det jo sånn, uansett så det jo en eller annen som må stoppe han Seide på vei nedover linja. I første gang så hadde de i brukbar kontroll på han, langt ifra full kontroll, men da kom han ikke til så mye, da var kampbildet helt annerledes om, men i annen omgang så jo han Seide ut som en million dollars.
Men ja. Han har et rykk også, som helt umulig for enhver sidebekk i hvert fall i elitserien å gardere seg mot. Han har et fantastisk rykk, og han en god spiller, og han kommer til å ha en stor fremtid. Og, vi har sett det mange ganger, men i dag det jo liksom typisk at han får vist det fram ordentlig mot oss da.
Øystein, du har sagt tidligere at Rosenborg bruker som regel kampene hjemme mot Sarpsborg 08 som et slags springbrett, og igjen så det samme som skjer.
Ja, det det som skjer. Vi hører jo i dag igjen at danske spissen til, hjelp meg med det navnet, Patrick, som skårer 2-eren og 3-eren, 3-eren og 4-eren, Holse. Får sitt gjennombrudd. Det forbasket at han skal få gjennombruddet sitt akkurat mot Sarpsborg 08. Men litt tilbake til det Petter stiller spørsmål om, og som jeg håper at den må ordentlig inn og dypanalysere, i forhold til hvorvidt den ikke orker eller ikke. Altså, jeg tror ikke svaret så enkelt, og spesielt ikke på grunn av tidspunktet kollapsen inntreffer. Som sagt, det hadde vært mye mer logisk hvis vi hadde blitt fryktelig mye dårligere de siste 20 minuttene av kampen, eller hva det nå måtte være. Men her det andre ting som skjer, og igjen, dette her må folk med betydelig høyere utdannelse enn meg og Bingen.
Nei, men jeg kan godt si noe på det, at jeg kommer aldri, Petter, eller Patrick, eller Øystein, til å si at det laget her dårlig trent, for at vi som har følt med litt vet at uten at jeg har vært oppe i lysløypa og følt løpet av deres der oppe ved 3 kilometer, så vet jeg at Kjetil Berge har skjøtet det fysiske med det laget her knallgodt, så det kommer jeg aldri til å være med på at vi faller fordi at vi ikke er godt nok trent. Det er jeg helt overbevist om.
Nei, og det egentlig det jeg sier da. Jeg tror at det en annen, mer sammensatt årsak, for hadde den vært for dårlig trent, så hadde det jo vært dramatisk hvis den ikke orket mer enn én fotballomgang. Ja. Det går på andre ting. Ja. Så jeg tror heller ikke at svaret ligger så enkelt som
det
er.
Ja, og så det utrolig vanskelig å sitte og prate om en sånn kamp hvor vi viser, som sagt, champagnefotball, og så blir vi så totalt ydmyka i andre omgang. Og det her noe de må sette seg ned og så bli ferdig med i morgen, fordi at det ikke noe tvil om at det går an. Nå har vi en lørdagskamp hvor 1 million skal se på oss på TV-en til lørdag også. Akkurat som det var en kjempeflott propaganda positivt for Sarpsborg 08 i første omgang, så håper vi at det kan bli det til lørdag, men da må vi bygge videre på den første omgangen, og så må vi finne ut og så luke ut av det som skjedde i andre omgang.
Du bruker stadig sterke ord når han beskriver kampen, eller beskriver det andre omgang, og det gjør han med full rett. Det som bekymrer meg at dette jo andre kampen, det var med en total kollaps, altså i Stavanger var det 0-3, her det jo enda verre her. Jeg tenker at noen ut på der må ta tak når sånne ting skjer, så det ikke blir 5-1. At det kanskje stopper på 3-1 da. Da må en eller annen lederskikkelse i laget få liksom samlet gjengen og stoppe dette her. For som Stare helt riktig sier, hadde den spilt 10 minutter til, så hadde det vært 7-1, ikke sant? Så savner jeg vel den der sjefen når det begynner å bytte imot.
Ja da, og Stare går langt I å sage, hva skal vi kalle det, disiplin I eget lag på slutten av kampen I dag, hvor vi går mer eller mindre I oppløsning og kaller det egentlig helt uakseptabelt, og jeg helt enig med Stare I det.
Jeg bare sier en ting om det som skjer I pauseintervjuet med Trond Henriksen. Jeg så lei fotballtrener som ikke kan gi motstanderen litt grann heder og så si at ja, vi møter faktisk et bra lag her I dag. Vi heldige som går ut 1-1 I pause. Ja, det så forbasket vanskelig det. Det ikke det, lærer man ikke det på trenerkursspringet, du som
jeg utdannet? Jeg jo idrettslinje, men jeg må jo idrett med Harald Stensårene som hovedlærer. Men jeg må bare si det at det Trond Henriksen, jeg hadde tenkt å dra fram det som poeng. Vi hadde jo så veldig mange gode poenger til pause I dag, fordi at vi var jo høyt oppe, og det var sikkert alle med fotballhjerte I Norges land også, men... Jeg tenkte da at jeg skulle si noe om at det intervjuet der sånn faktisk, og skulle drodde litt på det, Petter, men akkurat nå så har vi ikke noe stille opp med mot Trond Henriksen, men det var egentlig, hadde vi vunnet den kampen, så var det pauseintervjuet egentlig en av de største skandaleintervjuene i fotball-Norge til pause av en trener I år.
Du har snakket om hemmelige Ali, eller hva han heter, det jo farlig med nærmere det her.
Ja. Og så det så bra når det blir tatt opp mangel på ydmykhet hos trenerene, og så det Bingen som svarer på det spørsmålet. Det helt nydelig.
Bingen sitter I tilsynet for stor ydmykhet han tar.
Tilsynet for høy moral, ja.
Nei, men I hvert fall så det etter den kampen her da, guttene, så det jo sånn at det forrige braktapet på bortebane da ble det sagt og helt riktig og var jo det at den kampen her, den var så dårlig at den gikk ikke an å analysere og gjøre noe med men etter at du reiser hjem fra Lerkendal med ræva full og 5-1-tap, så har du I hvert fall en meget god førsteomgang å ta med deg videre
Ja, det veldig viktig poeng, for vi kan ikke sammenligne denne kampen her med kampen I Stavanger, for I Nei. Kampen I Stavanger så var det ikke noe lyspunkt. I dag det mange lyspunkt. Det bare synd at de avsluttes til pause. Men det som blir prestert fra cirka 5 minutter og ut første omgang, det jo årsbeste av Sarpsborg 08. Motstand og alt tatt I betraktning. Vi var kjempegode på Lerkendal til det 45. minutt.
Ja.
Men du, det også, altså, du blir ikke bedre enn det motstanderen gjør, at vi må hylle Rosenborg vid for andre gangen nå, selv om vi synes vi opptrer forferdelig dårlig, og da sier vi at vi spiller årsbeste til pause, men Rosenborg...
Spiller kanskje årsbeste etter pause da?
Ja, det ikke noe tvil om det, så de gjør oss dårlig også, samtidig som vi ikke på I helt tatt ifra dommeren blåser I fløyta til andre gangen, så... Rosenborg knallgod, de utfordrer en mot en, og de spiller kombinasjonsspill som vi hadde tatt av oss hatten for, hvis vi hadde gjort i Sarpsborg by.
Og det unge gutter, ja. Og det gode innbyttere som kommer inn, det kommer ja. Folk der som hadde garantert spilt på dette 08-laget fra start, ikke sant? Ja, som kommer inn fra benken. Så...
Men vi får så høye forhåpninger, ja, Petter. Ja.
Og det vi så I første omgang jo det som gjorde at vi satt Sarpsborg nummer 5 på den berømte tabellen vår før sesongen, for eksempel. Mm. For det jo sånn vi faktisk så dem litt I vinter.
I treningskampene.
Ellers det sånn at når en David Mitov Nilsson skadet, og en Moa Ofkir skadet, og Aslak Falk og da Joakim Soltvedt kommer inn, så det litt sånn, ikke til forkleidelse for de guttene som sitter på benken, men det litt sånn at man kan tenke seg det at det ikke all verden av spillere man har da på den benken som du kan hive inn på heller for å endre et kampbilde, har jeg med dere på den tankerekkefølgen?
Ja, du har med det, vet du. For det jo det som ønskelig I en ideell verden, at den ikke bare har gode fotballspillere for så vidt på en benk, men gjerne noen som kan være en slags sånn en match changer, ikke sant? Altså kan du gjøre en forandring. Det ikke så lett å si at vi har Nei. De jokerne der I den grad da. Vi må vel være ærlige og si det.
Nei, det begynner å bli tynt nå, Weber.
Ja, nå har det kommet inn to da som kan gå inn og virkelig heve dette her. Så det blir jo interessant.
Ja, det blir interessant. De kan vi jo stifte nærmere bekjennskap med snart, allerede til lørdagen til og med. De hentet inn en forsvarsspiller, nøyer vi oss med å si, så får vi la tida vise om han blir en midtstopper, eller om han blir en side, eller en wingback. Og så er det hentet inn en sentral midtbanespiller. Men som dere jo har vært innom, så er det jo ikke så veldig mye å utsette på, på paret Lindseth og Koulibaly i den første omgangen i dag.
Nei, og jeg synes at vi fortsatt skal virkelig følge sporet her fra sist når det gjelder å snakke om en Koulibaly som hele tiden utvikler seg og har etablert seg nå, altså som en veldig god fotballsparker. Og han vel egentlig en av få som, han jo igjennom på slutten der bingen og har en avslutning og byr på til og med litt rann i den helgrå andre omgangen, Så Koulibaly, for å gjenta noe vi har sagt mange ganger, han får masse glede helt til noen kommer med en svær sjekk. Da.
Og det jo litt interessant det Petter sier nå, og du sier, fordi at det virker jo som enten ett av to, enten så skal 08 selge Koulibaly nå i sommer, og så skal franskmannen våres inn på den midtbanen, for han får jo veldig gode skussmål, og det kan gå til henne Thomas Berntsen har truffet gull med franskmannen. Hvis så tilfelle, så forstår jeg at vi har hentet han. Men hvis vi skal fortsette i det spillesystemet, og hvis vi skal nå løse opp Lindseth og Koulibaly for at han skal spille, så er jeg ikke helt enig i hvorfor vi har hentet han. For det mest sannsynligvis en spiller som skal spille alle kampene i uka, tror jeg. Så enten så er det for at Koulibaly skal bort, eller så er det for at vi skal legge om spillesystemet til kanskje 3-5-2, ikke vet jeg, at vi skal ha en dypere enn bak Koulibaly og Lindseth.
Eller så kan det jo være så enkelt som at man tenker at man trenger litt backup, og så er det også sånn at av de to guttene som bekler de sentrale midtbaneposisjonene nå, så har jo han en av dem to har jo kun spillet sentral midtbane i et par tre av de kampene som har vært spilt, så Lindseth kan jo brukes på vingen og som wingback også.
Ja da, men du blir liksom ikke noe bedre fotballspiller hvis du blir flyttet rundt på bane hele tiden. Det er bedre at du setter en spiller som trener og gir en tillit til en posisjon og lar han utvikle seg i den posisjonen. Og jeg synes at den midtbanen våres med dem to på indre midtbane nå har egentlig satt litt standarden for 08, selv om vi går på et braktap i annen omgang i dag, så synes jeg dem utfyller hverandre veldig bra, og jeg synes vi skal være fornøyde med å se dem to i indre midtbanerollen, og jeg blir skuffet hvis at både Koulibaly og eller Lindseth blir satt ut fordi at vi skal ha inn en franskmann nå. Da skal han være fryktelig god, og det skjønner jeg utifra hans meritter at han faktisk kan være. Men jeg har vanskelig for å se for meg at man skal splitte dem to nå.
Jeg er enig i det. Samtidig så er det sånn at når du akkurat har tapt en fotballkamp 5-1, så er det sånn at man må jo ha bedre spillere her i noen posisjoner hvis det skal bli noen poeng av dette greiene her. Så enkelt er det jo bare.
Ja da, og så er det en beintøff profesjonell idrett dette her, og det kommer jo, det er knallharde kamper man kommer være med på laget, og kommer her en franskmann som er en ordentlig ryddegutt, en ordentlig harling, så er det klart at det er fristende å få han inn på laget og gi Koulibaly større offensiv frihet, og kanskje da flytte Lindseth ut som en vindbekk Ole Jørgen, for eksempel opp på kant igjen. Det er mange muligheter, men jeg er enig med deg. Altså, for Lindseths utvikling så er det bra at han får spille på den plassen han aller helst vil spille på, det er sentralt på midtbanen, og i pausa da så holdt jeg på å skrive noe sånt som at han fikk sitt store gjennombrudd faktisk, Jonathan Lindseth da. Han var knallgod før pause, men forsvant med alle andre etter da. Men, men det som er interessant til Molde til lørdagen er jo at Utvik må stå over. Da lukter det vel svensken
Dyrenstam
ja. Inn fra start.
Ja, det blir vel fort det da. Hvis ikke unggutten som hadde et litt uheldig innhopp i dag på Sebastian Jarl, som mer eller mindre ga bort en scoring, han kan jo også trekkes ned og starte bak der, men det er jo interessant for oss, for vi kan jo drodle litt rundt de tingene der, og det Sebastian Jarl har visst før denne sesongen har vært ok, ikke hverken fugl eller fisk, men et sted midt imellom der, men jeg jo tror jo det at det blir en svenske som skal inn og få debuten sin til lørdagen.
Ja, jeg jo tror det. Jeg tror alt ligger til rette for det. Som du sier, Utvik fikk sitt fjerde gule. Så det tror jeg. Og så håper jeg at de allerede i gang med noen mentale prosesser for å få vaska vekk denne andre omgangen, hvor den nå måtte ha festet seg. For det var ikke pent. Men som sagt, det noe helt annet enn å sammenligne med tidligere, altså en del andre kamper, for I dag hadde vi en første omgang som det absolutt all grunn til å ta med seg.
Og da tenker jeg at du kan også dra det ut av det, at dette laget passer egentlig å være som offensiv, stå litt høyt, ta noen sjanser. Jeg synes man mye bedre da enn når de legger seg veldig dypt, for da får de, jeg synes de får for lite trøkk i pressspillet, det lave pressspillet. Det blir bare at du ligger som sånne shadow-greier.
Du i nærheten, men
aldri... Ja, du i zona, så du har jo mye, masse folk mellom ball og mål, men du får liksom ikke tak i kula. Når de høye, offensive... Så är det lättare att vinna bollen och det klär det laget här lite bättre syns jag.
Ja. Och så ett lite poäng till de försöker säkert att göra något med det men när vi också ligger ligger väldigt djupt bingen då ligger vi ofta med en Jörgen Strand Larsen 15 meter in på egen banhalvdel. Jeg synes det er unødvendig. Jeg har merket at Reginiusen i dag sto jo 15 meter inn på vår banehalvdel. Altså vi inviterer dem så fryktelig opp i oss.
Jeg skjønner hva du sier, og jeg tror jeg sa til deg det at jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi tar oss og strekker en av dem to, aller helst Jørgen Strand eller Moss, opp på demmes bakerste mann, i stedet for at Tore Reginiusen står på vår banehalvdel og fordeler baller, så skulle jo han egentlig... Han flyttet jo opp, han ble jo egentlig helt perpleks. Han, hei, jeg står jo alene 20 meter på min banehalvdel, og det jo ikke en spiss som går opp og tekker meg. Det synes jeg litt rart. Da skal vi strekke våres spiss opp på demmes bakerste mann, så har vi i hvert fall et oppspillspunkt, men det har vi jo ikke i annen omgang. Men du, Patrick, i dag har vi holdt på i 30 minutter. Jeg synes den kampen er vanskelig å prate om. Jeg kunne ønske at guttene glemte annen omgangen i dag, og jeg kunne godt ønske at vi avslutter litt fortere i dag enn det vi bruker å gjøre, for jeg vet nesten ikke hva jeg skal si for noe mer. Det for at det her var bedrøvelige greier i annen omgang, og så var det så godt i første. Kan vi ikke bare ta med oss den første omgangen, og så går vi inn mot lørdagskampen mot Molde nå til helgen, og så klinker vi til.
Det høres ut som en bra plan, egentlig, Bingen. Du bedrøvet, og det det flere som men ja. Vi må bruke et par minutter til, fordi at vi har vært innom nå, og det har blitt slått ned, i hvert fall fra deg, Bingen, om at det ingen snakk om her at det et dårlig trent fotballag som Nei. Ikke orker å spille mer enn i 45 minutter. Og så det også sånn at så mye dårligere kan du ikke bli i løpet av 15 minutter som du ser Sarpsborg 08 blir fra første til andre omgang. Og da vi litt tilbake da. Du har vært innom det, Weber, med... Ja, litt psykologi. Det må jo være noe mentalt dette her, for igjen, så dårlig kan man ikke bli i løpet av kvarterspause.
Nei, og så det noe med at det selvsagt for enkelt å snakke om at, hva skal vi kalle det, angrep det beste forsvar og så videre, men jeg enig med det Petter sier i stad, at i den grad den har sett noen tendenser i år, så synes jeg vi ser betydelig farligere og faktisk også forsvare oss best når vi på en måte våger mer. Du var innom i stad, Patrick, at det tok en stund før Rosenborg fikk kalde høl på byllen. Ja, det gjør det nesten enda verre, for det betyr at i 17 minutter så sto det røde varsellamper og lyste i annen omgang. Det var ikke sånn at vi fikk en kjapt bakover sånn som vi fikk i første. Så alle ser hvem vei dette her går i annen omgang, men vi evner ikke å komme oss ut av dette her. Men det går også til syvende og sist på så banalt at det for dårlig passningskvalitet og så videre de gangene vi har muligheten til å prøve å holde ballen i laget noen trekk. Og derfor så får vi en i retur om og om og om igjen.
Eller så er det jo, registrerer man jo at den forrige hjemmekampen til Rosenborg, der man møtte Viking, så ble man til tider utspilt av et vikinglag. Rosenborg var heldige da og kunne gå til pause med 0-0. I annen omgang så skjedde noe av det samme som det som skjedde mot Sarpsborg 08. Rosenborg tar over og vinner fortjent og kontrollert 3-0. Så det er kanskje noe med trøndere nå, at de trenger en liten skyllebøtte i pausa innimellom.
Ja, men det, og det ingen tvil om at Rosenborg var stor, langt bedre etter pause enn før, men det spørs jo liksom hvilke arbeidsbetingelser de får da. Og den betingelsen de fikk etter hvilen var jo helt utmerket for dem. Det var jo lett match, det var et lag på banen egentlig.
Vi tar med oss den gode første omgangen. Vi tar med oss en Koulibaly som fortsetter å se bra ut sentralt på midtbanen sammen med Lindseth, og som fortsetter å score mål.
Ikke minst.
Og så må vi se videre, for på lørdag så er det, som vi allerede har snakket litt om, Molde på Sarpsborg stadion. Jeg tror på en jevn og tett og målsnål match, som Mikke Stare kaller det. Jeg tipper 1-1, og jeg tipper at Jørgen Strand Larsen får godkjent en scoring til lørdag.
Ja, da følger jeg opp med å si at hvis Sandefjord kan slå Molde 2-1 hjemme, så kan vi slå Molde 2-1 hjemme. Og da tror jeg at Ole Jørgen får rettet opp den millimeteren høyrebenene sa feil sikta i dag. Eller var et fantastisk skudd han hadde som traff tverliggeren gikk ut. Han setter den til lørdagen, og så lukter det fortsatt mål av Moss, synes jeg. Så Moss setter det andre målet til lørdagen.
Ja, jeg sitter og ser på tabellen her, og liker ikke den i noe særlig grad, så her er det viktig med poeng, og det er jo, kommer vel Bodø/Glimt snart, kommer Kristiansund, og Molde nå først, da. Så det er en tøff tid for Sarpsborg 08. Jeg tipper med hjertet, og det blir 1-0, og vet du hvem som skårer mål? Det vet jeg nemlig, for det er Joakim Thomassen.
Ja, vel.
Hvis vi legger oss med 10 mann innenfor vår egen midtsirkel og skal parkere bussen mot Molde, så tror jeg vi kjørt før kampen har startet. Hvis vi klarer å instruere lagestare til å gå i strupen på dem og angripe og tørre på hjemmebane og spille på egne ferdigheter, så tror jeg vi har en god sjans. Men uansett så kommer det til å bli en knalltøff kamp, og spesielt hvis det at annengangen fra i dag sitter i bakhodet, så blir det ikke lett. Men jeg ønsker, og jeg håper, og jeg bruker hjertet og ikke huet, og da sier at vi vinner 2-1 da.
Jeg vil bare følge en liten kommentar til Petters tips. Jeg skal bare dra en liten parallellhistorie. Jeg jobbet sammen med noen en gang som drev og satt opp en V75-lapp-bingen. Den brukte fryktelig mye tid på hvordan den skulle se ut. Og de var veldig usikre på hvem de skulle ha banker i denne omgangen. Så viste det seg at på det tidspunktet de egentlig sitter og diskuterer hvem de skal ha banker, så viste det seg at den hesten de setter opp som banker, den faktisk avlivet.
Ja.
Så det var bortkastet tid. Petter satte opp en målscorer sist som ikke kunne score mål på grunn av at han satt i karantene. Så det blir litt av det samme. Så jeg synes Petter tar steg nå. Nå velger han seg en målskore som høyst sannsynlig vil spille til lørdag.
Ja, det en interesse.
Så du har aldri spilt på en avdød hest noen gang? Du som liksom er sånn hestekspert?
Bortkastet tid, i hvert fall.
Annen omgangen på Lerkendal, det var også bortkastet tid sett med Sarpeøyer. Vi satser på at det ikke blir bortkastet tid å se Sarpsborg 08 mot Molde førstkommende lørdag. Da spiller gutta i panelet her inn en ny podcast. Den podcasten den kommer da ut på mandag. I mellomtida så kan dere jo høre på de forrige podcastene, eller denne flere ganger hvis dere har lyst til det. Kanskje ikke så mange som har lyst til det, men vi satser på det. Vi gjør som vi pleier, gutter. Vi avslutter. Vi prekas!
Og vask for Guds skyld hendene.
Vi prekas.
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi. Regnskap med et smil.
Du har nettopp hørt en episode av SA-podden fra Sarpsborg Arbeiderblad.